Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate radijsko svetovalnico. Z nami je spet odvetnica Mateja Maček. Lep pozdrav.
Dobro jutro.
14 dni nazaj smo javljali višjo silo, zaradi katere vas ni bilo. Zdravstvene težave so bile, zdaj pa vam vse v redu.
Ja, drži.
Hvala Bogu,
pred tremi tedni je bilo to.
So vas pokrpali.
Ja, tako.
Ampak seveda to samo zato poveva, da poslušalci vedo, da ste zelo zvesti, pridete, če le morete.
Ja, če pa urgenca, pred tremi tedni pa res ni bilo mogoče priti v studio, ker sem bila na urgenci.
Tako. Zdaj pa k pravnim vprašanjem. Seveda lahko pokličete na 1-512-10-00. Nekaj vprašanj seveda se je nabralo v času, ko oddaje ni bilo. Takole piše gospa Marija. Z možem sva naredila pismeno poroko vsak zase, da po najni smrti dedujeta najno stanovanja, najna dva vnuka, ki sta sinova sina iz prve zveze. Sin si je ustvaril novo družino in ima dve hčeri, imam pa še hči, ki ima tudi enega sina. Problem v zvezi z uveljavljanjem nujnega deleža pri sinu in njegovi partner, ki obstaja. Sinu je moj oče, ko je še živel, prepisal celo svojo hišo, zanj pa sem do smrti skrbela jaz, njegova sedanja partnerka ima še eno stanovanje, ki ga oddaja. Z možem sva sinu, pa tudi hčeri, nujni delež že dala, odplačala, zato sva želela pismeno potrditev, da se odpovesta nujnemu deležu, pa se sin ne želi. Za sina sem vzela kredit, da si je pri očetu uredil stanovanje in ga sama v celoti odplačala. 10 let sem sama plačevala vse sinove stroške kurjave, elektrike, vode. Za njegova sinova iz prve zveze, ki živita pri svoji materi, sem skrbela, še zdaj skrbim namesto njega in vsak mesec prispevam za nakup oblačil, za šolo, skratka za vse, kar potrebujeta. Kako, na kateri način naj uveljavim, da sin ne bi mogel uveljavljati nujnega deleža in da bi stanovanje lahko brez problemov dobila njegova otroka, ki bi ga nujno potrebovala. Sama imam zapisano sicer vse, kar sem plačevala, darovala, kupila, prispevala, vendar to verjetno ni zadostni dokaz za sodišče, ali sta lahko hči in zet priči. Tako poslušalka Marija.
No, prva zadeva morda bi začela nekje na sredi tega pisma, in sicer nova partnerka sina, torej, da rečemo ta druga snaha, ne, nima nobenih pravic do uveljavljanja česarkoli. Edini, ki lahko kaj uveljavlja, je seveda od poslušalke sin. Tako da, zdaj, če je sin za časa življenja staršev dobil kakršnokoli darilo, ki pokriva vrednost nujnega deleža, potem seveda sin nima možnosti uveljavljati nujnega deleža. Poslušalka je v svojem pismu napisala, da je zela kredit, da si je lahko sin v hiši, ki jo je dobil sicer od njenega očeta, uredil stanovanje. To je nedvomno darilo. In gotovo obstajajo določeni dokumenti, ki izkazujejo, da je gospa vzela kredit, ki ga je seveda potem morala tudi odplačati. In je prav, da gospa vse to v svoji oporoki tudi natančno definira. Tukaj bi morda upozorila to, da je njen sin od njenega očeta, torej od svojega starega očeta, dobil celo hišo, očitno z zavezo, da skrbi za svojega starega očeta, kar sicer ni počel on, ampak je zanj namesto njega počela njegova mati, torej naša poslušalka. To ni nujni delež. Gospa bi morala prevzeti od očeta to hišo in jo potem podariti svojemu sinu, in v takem primeru seveda bi lahko govorili, da je sin od poslušalke že dobil neko darilo. Če je pa sin naše poslušalke darilo oziroma hišo dobil, ne vem, zdaj s kakšno pogodbo od svojega dedka, potem pa seveda tukaj pri izračunavanju, ali je že dedno odpravljen, ali je že dobil pokrit nujni delež. Ne moremo govoriti, govorimo pa lahko o tem, o darilu, ki ga je že prijel za časa življenja od svoje matere, ta kredit, ki gotovo, če je bil kredit, ni šlo za majhen znesek, ne, ker kredita za, ne vem, nakup enega paketa ploščic gotovo ne vzameš. Ne. In druga stvar je pa potem vprašanje tega dokazovanja, ki ga je seveda se ga gospa zaveda problema tega in ga tudi pač izpostavlja. Seveda potem, če sin, če bi prišlo v zapuščinskem postopku po poslušalki, po njeni smrti, do spora o tem, ali je to darilo bilo dano ali ne, bo to takoli tako potekalo v pravdi, ne v zapuščinskem postopku, ker kadarkoli pride v zapuščinskem postopku do nekega spora oziroma vprašanja ali o obsegu zapuščine ali o čem drugem, se o tem ne odloča v zapuščinskem postopku, pač pa zapuščinsko sodišče, to je okrajno sodišče na območju, katerega je imel umrli zadnje stalno bivališče, dejansko prekine zapuščinski postopek in tisto stranko, ki, katere trditev oziroma stvar je manj verjetna na poti, na poti na pravdo. Torej se to ugotavlja v pravdnem postopku. V pravdnem postopku pa seveda eden od dokazov je zaslišanje prič in nedvomno je tudi zaslišanje sestre tega, ki ne priznava, da je kaj dobil od staršev ali pa zeta, torej svaka od te osebe, lahko sodišče v postopku dokaznem zasliši kot priče in lahko tem pri, o tem seveda pričajo. Nedvomno pa tudi te dokumenti, ki jih je gospa ima in je vse zapisano, izkazujejo pač nekaj. Ne. Tudi to, da je v celoti odplačevala 10 let vse stroške, očitno te hiše, v kateri, čeprav razumem, je živel tako sin s svojo družino, kjer si je uredil stanovanje v dedkovi hiši, kot pač tudi ta dedek, ne, je popolnoma jasno. Ne. Zdaj, to, kar gospa prispeva za njegove otroke, ne. Zdaj, nedvomno je, da če je bila, mislim, v primeru, kadar gre zveza med staršema narazen, se vedno določi tudi preživnina, ne. Zdaj, a on plačuje preživnino ali ne, to ni bistveno za dedovanje in tudi to, kar pravzaprav babica dela ali pa nudi svojim vnukom, je vprašanje, ne, ali je to darilo sinu ali ne, ali plačuje ona preživnino mesto njega, ok, potem je to darilo, ne, če pa ona pač nekaj podari svojim vnukom, zato ker je pravzaprav vidi, da potrebujeta in očitno se njen sin kot oče za otroka iz prve zveze ne briga prav veliko, ne. Potem seveda pa v takem primeru, ko ona sama ne, namesto pač nekaj nudi svojim vnukom, pa to ne moremo govoriti, da gre za darilo, darilo sinu. Zdaj, tisto, kar je gospa sama ali pa kar sta skupaj z možem dala svojima otrokoma, torej in sinu, kot tudi hčerki, je prav, da se navede, da se v oporoki navede in po možnosti priloži tudi tiste dokumente, pač s katerimi gospa razpolaga, tako da je zadeva jasna, že v bistvu njeno uporočno razpolaganje, da je jasno. Glede na to, da razumem iz tega pisma, da je predmet dedovanja pravzaprav zgolj še stanovanje, ki ga pa želita poslušalka in mož zapustiti svojima vnukoma, seveda to lahko, če sta glede na vrednost tega stanovanja sin in hči prejela že vsak, vsaj, če skupaj se štejemo, ne, ker zdaj tudi treba vedeti, tukaj nimamo mi podatka. Gospa govori na eno stanovanje. Če vzamemo predpostavko, da na tem stanovanju gospa in gospod, njen suprog, imata polovični solastninski delež, je potem višina nujnega deleža pri prvem umrlem staršu drugačno kot pri drugem, ne? Ker ko bo prvi od zakoncev umrl, bo imel tri dediče, preživelega zakonca in oba otroka. In v takem primeru je seveda potem nujni delež 1/6 zapuščine in če je umrli imel polovico stanovanja, potem to nujni delež vrednost 1/12 tega stanovanja. Pri ta drugem umrlem zakoncu je pa nujni delež seveda manjši, ker ima on samo dva dediča zakonita, direktna in to sta otroka. Tako da potem v takem primeru pa pridemo ne na 1/12, ampak pridemo na 1/8. Ampak bistveno pa je, da tudi tukaj definirajo, kako je glede dedovanja, ne? Ker ne vemo, kakšno poroko sta gospod in gospa napisala, lahko sta pa določila tako, vse polovico svojo polovico stanovanja zapuščam preživelemu zakoncu, po moji smrti pa tako, ampak potem je treba zelo jasno v poroki napisati, da se določa ta nadomestna dediča. Tako da upam, da smo gospe vendarle nekaj razjasnili, je pa pametno, da
se priloži čim več
dokumentov, pa da so stvari tudi jasne, ne, da se stvari zelo jasno, kaj je dala gospa sama in kaj so dali skupaj, ne, skupaj, kaj sta dala z možem.
Tako, to je bilo za poslušalko Marijo, zdaj pa je z nami Ivan iz Maribora. Ivan, se slišimo?
Ivan tukaj, v bistvu iz Slovenske Bistrice pri Mariboru. Lepo zdrav odvetnici pa voditelju. Jaz imam pa eno vprašanje. Za odprodajo delnic, ki izvirajo iz lastninskih certifikatov, piše na internetu, da ni treba podati tega davčne napovedi. Zdaj me pa zanima, če mi lahko gospa odvetnica to potrdi, da je res to tako.
Mislim, da je, ampak bi vam pa svetovala, da preverite vendarle na Fursu. Mislim, da tako je. Moram pa priznati, da nisem strokovnjakinja za davčno pravo in vam 100% tega žal ne morem povedati, ker se zelo, zelo redko s takimi vprašanji srečujem.
Mislim, jaz sem na internetu prečital na Fursovi strani.
Ja.
In piše, da za te pač
drži tudi jaz.
Decidirano se upravičujem, ampak vseeno sem v dvomih, ker če pa mora žati polja, pa so visoke kazni, če to prekoreš, mislim, če tega ne vidiš.
Lejte, gospod, jaz sem svetujem, da se vi čist po telefonu obrnete na finančni urad, kamor sodite, to je finančni urad Maribor, pa vam bojo povedali gotovo, mislim pa, da to drži. Poleg tega pa certifikatne delnice so takoli tako, jih imate že več kot 20 let, ne?
Ja, seveda, to so bile Petrolove delnice, takrat, ko se jih...
Ko se je izvajalo lastninjenje, ne, da. Tako. Tako da mislim, da ne, ampak kljub vsemu bi pa svetovala, da preverite, da boste bolj prepričani.
Ja, najlepša hvala.
Prosim.
Lep pozdrav, srečno, Ivan. Z nami je še poslušalka Branka iz Brežic. Branka, se slišimo?
Se slišimo, dobro jutro, lep pozdrav obema. Imam pa dve vprašanje za gospo. In tole, v načrtu smo imeli hišo, da bi bila dva stanovanja od zgoraj in od spodaj. Ampak smo takrat nismo naredili čist do konca, ampak smo pustili en del samo terase. Sedaj bi pa sin si tam gor zaprl in bi naredil tako, pravzaprav kot je bilo po načrtu. Ne? In me zanima, ali je potrebno dati tole zdaj za priglasitev del, ali to ni potrebno, ker je že v načrtu bilo tako?
Gospa, zdaj, če imate vi veljavno gradbeno dovolenje in je bilo v načrtu mišljeno, da se zadeva naredi tako, pomeni, da vi do sedaj pravzaprav hiši še niste do konca zgradili. Ne? Potem gradbenega dovolenja ne potrebujete. Bi vas pa upozorila, da priglasitve del ni več že nekaj časa.
Aha.
Tako da dejansko, če imate vi gradbeno dovolenje in bo ta poseg, ki ga nameravate zdaj dokončno izvesti, ker ga prej niste do konca izvedli načrta, potem seveda v takem primeru imate dovolenje veljavno in lahko to tudi naredite. S tem, da,
koliko časa pa mine od tistega, ko končamo gradnjo pa do tega, ko velja gradbeno dovoljenje?
Gradbeno dovoljenje velja, a ne? Zdaj v bistvu ti moraš priglasiti začetek gradnje, ni pa predpisa, ki ti nalaga, moraš hišo zgraditi v 2 letih ali v 20-ih. A ne? Tako da tukaj gradno se prijavi, ne? In potem lahko tudi, ko imaš veljavno gradbeno dovoljenje, ker nisi začel graditi, celo nekaj časa prelagaš. Ne? Ampak tukaj je evidentno, da gradno so začeli, gradno so v bistvu do neke stopne izvedli, niso pa dokončali. Ne? Tako da jaz bi tukaj razumela tako. Ne? Tako da koliko let pa je od takrat, ko ste vi, gospa, to ustavili gradno, pa niste dokončali?
Ja, bože, 10-15 let.
No, ampak lejte, gre preprosto, zato vi imate pravnomočno gradbeno dovoljenje, kjer je dovoljeno, da to naredite in itak hiša uporabnega dovoljenja niste pridobili hiše, ne? Mislim, niste pridobivali uporabnega dovoljenja, ne? Tako da lahko pa, ko boste to gradno končali, vam svetujem, da pa vendarle pridobite gradbeno dovoljenje, se upravičujem, ne gradbeno, uporabno dovoljenje, ne?
Dobro, hvala. No, zdaj me pa še sam zanima, ali vi veste, kakšna je cena zemljišča, sicer je to bolj grmovje, no, ni hosta, en hrast je bil, pa so ga posekali, zdaj ne, pa nameravamo, da bi to kupili še zraven parcele svoje.
Gospa, težko vam rečem, ker ne poznam cen na vašem območju, še za Ljubljano, ne vem, čeprav tu živim, neke okvirne informacije bi morda lahko imela, ampak ne vem. Morda vam je lahko za izhodišče cena, ki jo vidite v aplikaciji geodetske uprave. Čeprav je zakon o vrednotenju nepremičnin bil sicer razveljavljen, je tukaj vendarle neka informacija oziroma neka okvir. Lahko je pravzaprav še celo mnogokrat precenjeno. Najbolj primerno bi bilo, če morda pogledate, kako se na vašem območju recimo take stvari prodajajo po kakšnih oglasih, sicer pa, da se z vprašanjem obrnete na kakšno nepremičninsko agencijo, ki bi poznala povedati, koliko je. Ampak prav gotovo, če to ne gre, ali gre to za stavbno zemljišče, za zazidljivo ali za kmetijsko? Potem ne more biti to kakšna zelo, zelo visoka cena. Če vam povem, da se pravzaprav v bližini Ljubljane najboljše njive prodajajo za nekaj evrov kvadratni meter in ne dosegajo niti 5 evrov za kvadratni meter, potem najbrž tukaj na vašem koncu in sploh ne za njivo, ampak za nek očitno zaraščen pašnik ali kaj podobnega dejansko ne more biti kakšna zelo visoka cena.
Dobro. Hvala lepa.
Tudi vam, gospa Branka, lepo zdrav Brežice, srečno. Nič 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Če imate kakšno vprašanje, ga seveda lahko odvetnici zastavite. Sicer pa tudi, če ne, imamo kar nekaj vprašanj, na katera bi bilo še dobro odgovoriti. Tole nam je poslal poslušalec, sem nov lastnik parcele. In sicer parcele recimo X do parcele Y pa sosed dostopa po moji parceli. V zvezi s tem sem tudi izrazil nestrinjanje. Sosedje in tudi kdorkoli, ki dostopa do njih na obisk, vozijo po informacijah, ki sem jih pridobil po parceli že več kot 20 let, čeprav naj bi bilo izraženo nestrinjanje s tem strani predhodnega lastnika, vendar nikoli ni bilo poseženo po sodnih postopkih. Sam dostop seveda zato ni vrisan, niti ni upisan v zemljiški knjigi, prav tako uradne stvarne služnosti do sedaj ni bilo uveljavljene, je pa razvidno iz zemljiške knjige, da je obstajala služnost leta 1890, vendar osebna služnost, ki je potekla smrtjo te osebe. Dostop na njihovo parcelo je možen z druge strani, tam je tudi javna pot. V njihovem gradbenem dovoljenju je narisan in opisan dostop do parcele z druge strani in ne preko moje parcele. Še več, moja parcela je razdeljena točno na polovico zaradi te izkazitve z dostopanjem in je predvsem neuporabna v tem stanju. Zanima me, glede na to, da obstajajo sodne prakse, ravno zaradi zgoraj opisanih in sicer Zaradi zgoraj opisanih faktov, kakšne so možnosti, da sosed v primeru vloge tožbe do mene dobi služnost v takem obsegu, kot je bila dosedaj? Kakšen naj bo postopek z moje strani proti tožba? Predvidevam, da bi sosed želel tožiti na dokazovanje o
priposestovanju. Tako. Ja, zdaj zadeva je taka. Nedvomno je, da tukaj formalne stvarne služnosti ni bilo dogovorjene. Je pa eden od načinov v upoštevanju določil stvarnopravnega zakonika pridobitve služnostne pravice stvarne služnosti tudi pri posestovanje. In zakon pravi tako, kadar je podana dobrovernost, je priposestovalna doba 10 let, kadar ni dobrovernosti, to pomeni, da je tisti, ki služnost koristi, izvrševal to služnost in se lastnik temu ni uprl, ampak upiranje ni to, da rečem, ne, ne dovolim ti ali pa kaj pa to delaš, ampak je evidentno, da tukaj pravzaprav 20 let dostopajo druge do svoje hiše, kot pa imajo napisano ali narisano v načrtih, a ne? Pa potem seveda upiranje v tem smislu, da se ni lastnik služeče nepremičnine uprl, pomeni recimo, da vložiš tožbo za prenehanje vznemirjene lastninske pravice. Tega evidentno ni bilo. Tako da se bojim, da v primeru tožbe bi bilo zelo verjetno, zelo, zelo verjetno, da pravzaprav bi ta sosed uspel s tožbenim zahtevkom, da sodišče ugotovi, da je on priposestoval služnost. Če pa še ni 20 let, potem pa, kar tukaj pravi, ne, tukaj ni čistja, po parceli že več kot 20 let. Zdaj, če je res več kot 20 let, vsakodnevno uporabljanje in tako naprej, potem je seveda služnost v resnici že pridobljena s priposestovanjem, samo formalno se še to ni ugotovilo. Ne. Glede na to, da gospod piše, da ta pot, ta služnost, ki se izvršuje, kakor se izvršuje, poteka ravno po sredini njegove parcele, popozarjam na to, ne, da on lahko zahteva, tudi če je služnost priposestovana, lahko to služnost tudi prestavi. Jo lahko prestavi na rob svoje parcele, ne, da mu zdaj ta dostopna pot, ki jo sosed pravzaprav na nek z manipulacijo pridobu, seka na sredini njegovo parcelo. Ne. Bi pa upozorila na nekaj, ne, tudi če je gospod nov lastnik parcele, ne, tukaj ni napisal, na podlagi česa je dobil, a je to podedoval, a je to kupil, podobno, je treba pač vedeti, da če je njegov pravni prednik to dovolil, je priposestovalna doba seveda se ušteva tudi njegovega pravnega prednika, posebej, če te zadeve ni v bistvu
stopiti on v čevlje tistega, ki je bil prej, ne, to
tako,
sva rekla.
Ja, točno tako.
Če dobiš
točno
nekaj.
Tako in zato je v bistvu gotovo možnost, da gospod to služnost, če bi bila ugotovljena, prestavi na rob svoje parcele.
Če je to možno, če, seveda.
Ja, no, ali vedno je možno, ne, samo potem lahko bistveno večja površina se porabi, ne. To je ena stvar, druga stvar pa enostavno če oni imajo dostop iz ceste, ne razumem, zakaj vozijo okoli, ne. Zakaj dostopajo po tem. Zdaj, če bo gospod njim zaprl pot, je treba vedeti, da bojo lahko vložili tožbo za motenje posesti in bojo v tem postopku nedvomno tudi uspeli, ker oni tukaj dostopajo in v postopkih zaradi motenja posesti se ščiti oziroma sodišče varuje zadnjo mirno posestno stanje, se ne ukvarja z vprašanjem pravice do posesti. Ne? Tako da v bistvu ena možnost je prenehanje vznemirjene lastninske pravice, gotovo je pa tudi res, da če služnost ni potrebna, je pa tudi ena možnost, da se zahteva njeno ukinitev.
Tako torej o priposestvovanju služnosti, zdaj pa Katji iz Grosuplja, ki je z nami. Katja, se slišimo.
Ja, dobro jutro. Katja iz Grosuplja.
Kaj
jaz
povejte?
Bi pa samo vednost povedala tole. Kakšne 5 let nazaj smo imeli mi neko izkušnjo tako, ki bi jo povezala s prejšnjo gospod od tega predhodnika mojega. Namreč že 30 let živimo tukaj na tem delu zemljišča, ki smo ga kupili od očeta neke družine, bom rekla. Ta parcela je bila Nikakva, nič ni bilo, to je bil zaključek neke parcele in naprej gost, v glavnem, in to je bila neka jama. In takrat je bilo dogovorjeno, da imamo mi so uporabo ceste za dovoz na našo hišo. Ko pa je prevzel lastništvo vsega posestva, njegov sin je pa zahteval, da se prekine služnost na pot do našega zemljišča in da moramo mi kupiti to pot. Kupiti in bi rada samo to povedala, to je verjetno več kot 5 let od tega in smo mi za kvadratni meter te služnostne poti, ki smo jo morali kupiti, plačali 95 evrov. Tako, ko smo bili mi pri notarki, je notarka se zamislila in rekla na glas, ja pa sej to ne more biti cena za služnostno pot, ki v bistvu nikamor ne vodi, samo do naše hiše. No, samo toliko vednost.
No, gospa, tukaj bi vendarle rekla, da od vas so zahtevali, da kupite, ampak če ste imeli vi služnost, ne bi nihče mogel vas prisiliti, ker vi, ko ste vi kupovali zemljo oziroma ko je bila ustanovljena služnost, bi morali ustanoviti ne samo so uporabo, pa tako nekaj, ampak če se konkretna služnost ustanovi in se upiše v zemljiško knjigo, ker treba je upozarjam in to smo že večkrat rekli v naši oddaji, da služnost, ki je dogovorjena s pravnim poslom, torej z neko pogodbo ali ob nakupu ali z ustrezno služnostno pogodbo, nastane šele z vknjižbo v zemljiško knjigo. Če služnost, ki je dogovorjena s pogodbo, da poenostavljeno rečem, se ne upiše v zemljiško knjigo, žal služnosti ni, tudi če je bila dogovorjena. In zato opozarjam, vi ste pač uredili zadevo zelo drago, tako kot ste jo in kot ste tudi opisala, ampak stvar je v tem, da nihče, gospa, če ste vi zgradili hišo, vam ne more zapreti služnostne poti. Vi ste pač pristali, da rečem zelo grdo, na izsiljevanje in je zato se tudi gospa notarka zamislila, kako ste lahko tako visoko ceno plačevali za kvadratni meter služnostne poti. Vi bi tudi preko instituta nujne poti lahko prišli do poti, ker je ne popolnoma jasno, da vsaka parcela mora imeti stik z javnim cestnim omrežjem in zato tudi v stvarno pravnem zakoniku imamo določbe o določitvi nujne poti, ki se določa v nepravdnem postopku. Ampak tukaj je bistvena stvar, ki bi jo rada poudarila, da se ne bi zgodilo še komu tako, kot se je vam. Če se kupuje zemlja ali če se sklene nek dogovor v zvezi z potjo, s služnostno potjo, mora biti to v pogodbi ustrezno zapisano, pogodba mora imeti ustrezno zemljiško knjižno dovolilo in obvezno, in še enkrat poudarjam, obvezno je, da se na podlagi take pogodbe, ki mora biti tudi notarsko overjena, seveda, če ni notarski sporazum, notarskem zapisu sklenjena. V takem primeru je potrebno nujno tudi poskrbeti za vknjižbo te služnosti v zemljiško knjigo. Še enkrat podarjam, nujni pogoj za nastanek stvarne služnosti dogovorjene s pravnim poslom, s pogodbo je namreč vknjižba. In to je tista stvar, ki je lahko mnogokrat problematična. Jaz se pri svojem delu pogosto srečujem s starimi pogodbami, ko so ljudje kupovali parcele za gradnjo hiš in kjer je prodajalec jim tudi napisal dovolim dostop. Ni bila pa ta služnost dogovorjena na tak način, da bi tudi se upisala oziroma ni bilo ustreznega vknjižbenega dovoljena za vknjižbo te služnosti in ljudje sedaj po 30-40 letih ugotavljajo, vmes je tisti prvi prodajalec lahko celo pot prodal ali kakorkoli. Zdaj, če se 20 let zadeva uporablja, tako kot smo pogovorili pač...
Več, 30 in več.
No, potem je itak bila služnost priposestovana in vam tega ne bi bilo potrebno kupovati, gospa. Vi ste pač na pritiske pristali, ampak bi pa lahko svojo pot obdržali brez lastništva, tudi brez plačila tega.
Tudi mi smo takrat dobili geometra in je
geometri točno... geometri s tem nimajo nič. Vi lahko pač samo pot odmerite v samostojno parcelo, da ste potem to, kar je potrebno, če v bistvu zadevo kupuješ. Ne? Je jasno, da moraš odmeriti pol pot, ker je pot nastane samostojna parcela in je predmet pravnega posla. Ampak še enkrat bi pa rekla to, gospa, vi ste se znašli v situaciji, kjer je novi lastnik pač na nek način zelo izsilil, ampak vi ste pa na to izsiljevanje pristali. Nihče vam pa poti ne bi
mogel prodati oziroma kupiti.
Ne, lahko, gospa, to lahko, sam vi bi pa imeli pravico uporabljati to pot. Ne smemo mešati služnosti, služnost ne pomeni, da si lastnik. Služnost je pravica, da za določen namen uporabljaš tujo nepremičnino. Ne? Lastništvo je pa nekaj drugega. Ne? Lastništvo je pa, da je moje. Točno tako, kot ste povedala.
Hvala lepa. Prosim. Upam, da bo ta nasmet koristil drugim, ki, bo, ki se
točno
bodo
tako,
našli na taki poti.
Točno tako, ja, res je.
Hvala,
res.
Hvala lepa, gospa Katja.
Srečno.
Ja, lepo zdrav, srečno. S tem smo prišli do konca današnje svetovalnice. Odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za danes.
Hvala tudi vam in vsem poslušalcem, ki so sodelovali in se slišimo čez 14 dni.
Tako, čez 14 dni pa spet lepo pozdravljeni.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.